Hebreo, Kapitulo 6.
Gani, magpadayon kita sa hamto nga pagtulunan. Kagbayaan na naton ang nahauna nga mga pagtulunan na hanungod kay Kristo. Indi na kinahanglan ipasad pa naton liwat ang mga pagtulunan na hanungod sang aton pagbiya sa walay pulos nga mga buhat kag sang pagtuo sa Dios. Sang pagtudlo na hanungod sa pagbautiso kag sang pagtungtong sa mga kamot sa ulo, sang pagbanhaw sang mga minatay kag sang paghukom nga dayon. Magpadayon kita. Amo ini ang aton himuon kun ipahadugot sang Dios. Kay ano ang pagpabalik sadtong mga nagbiliya? Agud maghinulsol sila liwat. Yara sila anay sa kapawa sang Dios. Nakatilaw na sila sang bugay nga langit nun, kag nakaambit na sila sang Espiritu Santo. Ila na natilawan nga ang pulong sang Dios maayo, kag nabatyagan na nila ang mga gahom sang palaabuton nga panahon. Kag sa tapos hinitanan, nagbiya pa sila. Indi gid mahimo nga mapabalik pa sila liwat sa paghinulsol, kay ila ginalansang liwat sa krus ang anak sang Dios. Kaginapakahuyan nila siya sa mga tao. Ginabindisyonan sang Dios ang duta nga nagasuyop sang ulan nga masunsun nagatupa sa sini kag nagapatubo sang tanom nga mapuslan sa mga tao nga para sa ila ginpatubo ini. Pero kung nagapatubo ini sing mga talungon kag mga sapinit, wala ini sing pulos. May katalagman ini nga pakamalauton sang Dios kag pagalaglagon paagi sa kalayo. Mga hinigugma, bisan nagahambal kami sing subong sini, may pagsaligid kami na hanungod sa inyo. Kahibalo kami nga may labi kamo nga kaayuhan tungod sang inyo kaluwasan. Ang Dios matarong. Kag indi niya pagkalimtan ang inyo mga binuhatan, ukon ang inyo gugma sa iya nga ginpakita ninyo paagi sa inyo na nabulig, kag sa inyo padayon gihapon nga pagbulig sa kasubong ninyo nga mga Kristiyanos. Dakugid ang amon handom nga magmaukod ang tagsa-tagsa sa inyo tubtub sa katapusan. Agud matuman ang inyo ginalauman. Indi kami luya nga magtinamad kamo, kundi nga manginsubong kamo sadtong mga nagatuo kag mapainulubon agud mabato ninyo ang ginsaad sang Dios. Sang pagsaad sang Dios kay Abraham, nagpanumpa siya nga iya gid tumanon ang iya ginsaad. Tungod kay wala na singgamhanan pa sa iya, nagsumpa siya sa iya kaugalingon nga ngalan. Nagsiling siya.
Ginasaad ko sa imo nga ako magabindisyon sa imo, kag magahatag sa imo sing madamo nga mga kaliwat.
Naghulat si Abraham sing mapainulubon, gani na bato niya ang ginsaad sang Dios. Kun ang isa ka tawo magsumpa, nagapanumpa siya sa ngalan sang isa nga gamhanan pa sa iya, kag ang sumpa nagapauntat sa mga pagsinuay sa tunga sang mga tawo. Ang Dios luyag magpaatag sa mga magabaton sang iya ginsaad nga indi gid magbalhin ang iya mga tinutuyo. Gani nagpanumpa siya sa iya pagsaad. Gani may duha ka butang nga indi gid magbalhin. Kag nahanungod sini, ang Dios indi makabutig. Gani kita nga nakadangop sa iya, ginapaisog pagid nga magbalig-on sa paglaom nga ginbutang sa aton atubangan. Indi nga paglaom, subong sang angkla sang aton kabuhi. Malig-on ini kag indi mahulag. Kag nagasulod sa kortina sang langit nun nga templo, kag nagalambot sa nasulod nga santuario. Si Jesus nagsulod dito sing una, tungod sa aton. Siya nangin pinakamataas nga pari sa walay katapusan, suno sa linya sang pagkapari ni Melchizedek.